kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Daan-daang Australianong naipit sa labas ng bansa ang nakikiusap sa gobyerno federal na bilisan ang kanilang mga pagkilos para makabalik sila sa kanilang tahanan. Nagiging mahirap para makakuha ng sasakyang pabalik sa Australia habang nagsasara ang maraming bansa ng kanilang hangganan. Nagbuo ng isang ulat si Sunil Awasti at Catalina Flores na isinali namin sa ating wika. Nitong nagdaang isang linggo, naglakbay si Tanila Da Silva at dalawa sa kanyang mga kaibigan mula Melbourne patungong Pilipinas upang ipagdiwang ang isang kaarawan. Pero sa loob ng 24 na oras sa pagdating sa Boracay, mabilis silang naipit sa bansa nang magsara ito ng kanilang hangganan dahil sa coronavirus. Sinabi ni Ginoong Da Silva na hindi siya nasigurado kung ano ang dapat nilang gawin.
We kind of got left stranded and our flights started getting cancelled one after the other. I mean, just this morning, in fact, another flight got cancelled and we don't know what to do.
Ngayon, ang hotel na tinitirahan ni Ginoong Da Silva at dalawa niyang kaibigan ay magsasara na at nangangamba siya para sa kanilang kalusugan.
The worry is we just heard yesterday from one of our local tourist guides that there's cases of corona on the island. And I mean, if there's cases of corona on an island, I mean, that's just going to spread exponentially, really.
Silva at kanyang mga kaibigan ay ilan lamang sa mga 100,000 Australiano na naipit sa labas ng bansa. Ang dalawang babae sa Peru ay nagsimula ng isang kampanya para makalikom ng pera para sa isang pribadong jet na magdadala sa kanilang pabalik sa Australia. Sa iba at kahiwalay na kaso, si Tony Carusi at 5 ng kanyang mga kaibigan ay nasa Peru din. Kasama niya ang 5 sa kanyang mga kaibigan sa Cusco, ang syudad na pinakamalapit sa Machu Picchu na destinasyon ng mga turista. Sinabi niya na kaya niyang umalis na mag-isa pero nababahala siya sa mga hindi makakaalis.
They're asking from $5,000 to $10,000 each. I feel sorry for those people that the Australian government hasn't done enough.
Ang iba naman, kagaya ni Natalie Reed at Nick Gourley na nasa Cusco bilang backpacking holiday sa pamamagitan ng South America, ay namintas sa gobyerno federal dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sinasabi ni Binbining Reed na hindi sila sinusuportahan ng tama.
Just give us answers, any answers, solid concrete information.
Pero sinasabi naman ni Punong Ministro Scott Morrison na hawak ng gobyerno ang kanilang mga kaso.
Where there are Australians are in places which have already been cut off and you can't get a flight up to LAX or something like that, then the Department of Affairs and Foreign and Trade and the Foreign Minister are bringing forward some matters for consideration by the National Security Committee.
Samantala, nagpapatuloy lumipad ang Qantas para mga syudad na nasa mahalagang lugar. Kasama dito ang Los Angeles, London, Hong Kong at Auckland. Pero para sa maraming sumusubok na makauwi, ito ay magandang balita.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.